Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobná.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok. A dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách. Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Už to budú o chvíľu 3 roky, čo Rusi napadli Ukrajinu v plnoformátovej vojne, ktorú ich prezident vtedy nazval špeciálnou operáciou na denacifikáciu a demilitarizáciu Ukrajiny. Odvtedy sa Ukrajinci aj s pomocou demokratického sveta statočne bránia. Ako to na bojiskách vyzerá dnes? Čo sa deje v ruskom Kursku či na ukrajinskom Donbase? Čo sa zmenilo po nástupe Donalda Trumpa do funkcie amerického prezidenta? Skončí Ukrajina veľmi zle, ako to vyhlasuje náš premiér Robert Fico? No a čo bude s našou spoločnou obranou s Európskou úniou a NATO, ak ich vláda ostro kritizuje a chce si ponechať možnosť odtiaľ vystúpiť? Čakajú nás vyššie výdavky na obranu, no a čo dohodol Robert Fico ohľadom tranzitu plynu na Slovensko a cez Slovensko? O tomto, ale aj o ďalších otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to s analytikom Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, aj profesorom Prešovskej univerzity, Alexandrom Dulebom. Pán Duleba, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň.
Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Od nášho posledného rozhovoru sa teda množstvo vecí zmenilo, i keď stále platí aj množstvo toho, čo sme hovorili. Ak dovolíte, tam je viacero tém, na ktoré sa dnes chcem pýtať, ale začneme tým aktuálnym, čo sa vlastne deje v Ukrajine, čo sa deje v Kursku, pretože veľmi stručná história po tom, čo Rusi ešte v 2014 anektovali Krym Ukrajincom, tak pred 3 rokmi naplno zautočili na celú Ukrajinu. Dnes sa už čaká na stretnutie napríklad Donalda Trumpa s Vladimírom Putinom. Kreml potvrdzuje, že k nejakému takéto stretnutiu by mohlo dôjsť. O tom všetkom sa budeme rozprávať, na to sa budem pýtať, či to vôbec má v tomto momente nejaký vážny význam, ale najskôr teda, pán Duleba, čo sa deje na bojiskách? Prichádzajú správy o opätovnej ukrajinskej ofenzíve v ruskom Kursku. Sedí to? Sú tam nejaké zmeny?
Sú tam zmeny, ale takto poviem, tá situácia jedným slovom je viac menej patová. A zaujímavá je štatistika, ktorá hovorí vlastne o počte tých bojov denne. Tak ono vlastne už posledné 2 týždne to dosť klesá celkom, keď taký vrchol to bolo v decembri, keď Rusi postupovali hlavne teda smerom na Pokrovsk. Mm-hmm. To bolo cez 200 a vlastne takých bojov.
Rozumiem, vlastne čiže bavíme sa o východe Ukrajiny, o Donbase, o týchto východe, priestoroch.
Tak fronta má, dĺžka fronty je takmer 1300, viac ako 1200 kilometrov. Na jednom úseku Rusi skutočne od februára vlastne rok posledný, keď obsadili Avdiivku, tak vtedy sa im postúpili o 50 kilometrov zhruba smerom na severovýchod, smerom teda na Kiev.
Rozumiem.
K Dnepro. Ale to je tak všetko, hej. Ono takýmto tempom, to je 10 rokov do Kieva, ale aj tak vlastne posledné 2 týždne, znovu opakujem, intenzita počet tých bojov klesá. Momentálne je to na úrovni 90-100. Čiže kleslo to dvojnásobne, čiže aj Rusi už nie sú schopní tak intenzívne útočiť aj na tom 50-kilometrovom úseku
tak, tej fronty. Tak, kde zaznamenávali tie metrové, desiatky metrové úspechy.
Za cenu obrovských teda strát, ale proste posúvali sa. Nie sú schopní ani ten Pokrovsk, sú pri Pokrovsku, ale tak ako snažia sa ho obchádzať z juhu, ale vlastne, čo je ten kľúčový úzol, aj také logistické centrum aj pre zásobovanie tých jednotiek ukrajinských na tom východnom fronte, áno, je kľúčové mesto. A to, ak by sa im podarilo akože zlomiť, to znamená získať kontrolu nad Pokrovskom, získať kontrolu nad železnicami a cestnou sieťou, lebo to je taký uzol, no tak to by bolo pre Ukrajincov veľký problém, mm-hmm, ale hlavne potom by mohli ísť ďalej na Kramatorsk a Slaviansk.
Rozumiem.
Čiže ako situácia de facto patová, tá štatistika o tých bojoch za posledné týždne hovorí o tom, že proste aj Rusi znižujú tú intenzitu. Môžeme sa teraz baviť o tom, prečo je to tak.
To by som dal hneď ako druhú otázku, ale možno ešte by ste sa mohli vrátiť aj k tomu Kursku, že to, čo tam vidíme, jednak Ukrajinci, keď obsadili to územie za tých 6 mesiacov, alebo koľko sú tam, časť z neho aj stratili. Teraz to, čo som spomínal, počúvame o nejakej novej ofenzíve, ktorú samozrejme Rusi bagatelizujú a zľahčujú, no ale teda, že ako to tam vyzerá a stále, alebo nie, že stále platí, že vyjasnila sa tá situácia, že ten dôvod, prečo vôbec Ukrajinci sa rozhodli obsadiť toto ruské územie, vtedy sme nevedeli, čo tým sledujú ukrajinské ozbrojené sily, dnes to vyzerá tak, že to bolo naozaj preto, aby si vytvorili priestor na vyjednávanie, povedzme, o výmene území, ale aj o výmene vojenských zajacov napríklad.
Ale tak ono, viete, ide aj hlavne o to, že oni si potrebujú chrániť hore na severe Charkov a Sumy.
Aha, čiže zabrániť im aj k prístupu vlastne k svojim územiam.
Čiže vlastne tam bol aj vojenský, myslím, že Zalužný sám, ešte keď bol šéfom, vlastne náčelníkom generálneho štábu, povedal, že v podstate jeho plán bol ísť na Belgorod, ako aby chrániť Charkov, lebo proste to je na hraniciach s Ruskom.
Áno, to sedí.
Čiže v podstate to mesto je to 3-miliónové mesto, teda bolo to pred vojnou, takže proste chrániť Charkov a Sumy, to je takisto veľké mesto. Čiže to bol účel aj vojenský, ďalší účel bol ten, že prinútiť Rusov presunúť ako časť jednotiek, akože práve tam.
Áno, presne
to
tak.
To sa neúplne podarilo, Rusi sa snažili zmobilizovať ďalšie jednotky tam aj proste zmobilizovali nejaké, čiže ono to viaže nejaké ruské sily, ktoré by inak mohli...
Ale nie je tak zásadné, aby to zmenilo situáciu na východe Ukrajiny.
Nezastavilo to ten postup od Avdejevky, hej, lebo ten vlastne tá akcia, tá operácia Kursk, to bolo v auguste, jedným z cieľov bolo teda odviezať ruské sily, viazať ich na ruskom území, aby neboli na území Ukrajiny. To sa neúplne podarilo, respektíve Rusi nenasadili všetko, čo mohli, aby ich z tej kurskej oblasti vlastne vytlačili.
Oni... No, Putin sľuboval, že do septembra to bude všetko to vyčistené.
Už, to už malo byť, hej, vyčistené niekoľkokrát, áno, ale nedarí sa to Rusom.
On medzi tým zavolal tam na pomoc dokonca Severokorejcov. Ako dopadli tí, ja neviem, sa hovorilo o desiatkách, o 10 000 severokorejských vojakov v priestore?
Podľa informácií juhokorejskej spravodajskej služby už boli stiahnutí kvôli vysokým stratám.
Aha, naspäť domov.
Áno.
No, dobre, teraz k tomu, čo som zobral vám priamo z ústu, už ste začali o tom hovoriť, že prečo teda takáto stagnácia, aj ten pokles intenzity bojov, aká je morálka na oboch stranách, a zároveň sa to pýtam aj preto, pretože prichádzajú správy napríklad, že Rusom viazne nábor nových vojakov napriek tým obrovským čiastkám od 10 do 20 tisíc eur v prepočte, ktoré im za vstup do ozbrojených sil ponúkajú, takže majú s tým problém. Na druhej strane o tom, že má problém s vojakmi Ukrajina. Hovoríme už dlhodobo, dokonca medzi tým presiakle informácie, že mnohí z tých, ktorí absolvujú trebárs výcvik na západe, v Poľsku, vo Francúzsku, že aj ujdu, alebo ako to povedať, dezertujú, utečú odtiaľ. Aké je teda ten
áno,
skutočný
to,
stav?
Bol to prípad tej 155. tuším ako brigády, ktorá bola vycvičená vo Francúzsku, a skutočne tam tretina zhruba.
Tretina z tých vycvičených.
Akože v podstate akože opustili teda svoje miesta, dezertovali de facto. A je to veľmi citlivá téma, samozrejme aj pre Ukrajincov. Samozrejme, že tá únava z tej vojny je na jednej strane, aj na druhej strane. Na Ukrajine de to. Hej. Tá podpora, tak ako to Ukrajinci vyhodnocujú zo strany Západu, nie je taká, aby im umožnila vojenské víťazstvo, ktoré by znamenalo fyzické vytlačenie ruských jednotiek z celého
územia Ukrajiny.
Hoci zase napríklad dnes ráno bola informácia, že došli nová partia F-16, ale aj prvé Mirage 2000 francúzska, F-16 z Holandska, čiže ono to vlastne pokračuje. Ale jednoducho, únava z vojny jednoznačne je na Ukrajine. Ukrajina je vyčerpaná samozrejme touto vojnou. Ekonomicky, psychicky, je to depresia, proste žiť, akože viete, že v noci bude útok a musíte sa niekde ukrývať. Čiže už 3 roky je celkom akože dosť. Problém je skôr v systéme mobilizácie. Je to, čo vlastne Zálužný kritizoval, ako ten zákon, ktorý bol schválený, on nezodpovedá úplne tej predstave, ktorú on tedy ešte ozvučil, pretože podľa neho tá hlavná myšlienka bola v tom, že musíme byť ako Izrael, ako Fínsko. To znamená, že každý vlastne musí prejsť nejakým vojenským výcvikom.
Ženy, muži, jasné.
Ženy a muži, proste máme tu suseda, akého máme, a proste celá krajina musí sa byť schopná vlastne akože brať. Toto bohužiaľ neprešlo. Takže boli zadefinované vlastne kategórie tých, ktorí budú povolaní, no a tam sa stále, tak dnes sa pro 25 rokov zo strany spojencov bol tlak znište tú vekovú hranicu, dajte na 18 a tak ďalej. Čo zase Ukrajinci nechcú vlastne robiť. Plus nefunguje to tým systémom, že všetci prejdú vlastne tým vojenským výcvikom a stále je to o tom, že povolávame vlastne ľudí, ktorí spadajú do nejaké teda kategórie, ktoré je zadefinované tým zákonom. No a to spôsobuje to, že proste mnohí sú samozrejme nespokojní, nechcú ich bojovať. Napriek tomu teda sú akože proste zmobilizovaní, no a potom dochádza k takýmto prípadom.
Takže utečú vlastne.
Akože utečú napríklad. Takže áno, je to... Ale zase na druhej strane Ukrajinci majú pripravené rezervy, pripravujú si ich. Hej, nie je to tak, že niekoho proste zmobilizujú a pošlú ho na frontu, dajú mu flintu do ruky.
Že je to o tom, aby mali pripravené rezervy tam, keď to bude nutné.
Ale majú pripravené rezervy, aj tie početné stavy, teda vychádzame z toho, čo hovoril ako Zelenský, sú skutočne dostatočné na to. Rusi majú jednu veľkú prevahu, ktorá spočíva hlavne v tých riadených leteckých bombách. Toto Ukrajinci vlastne nedokázali eliminovať počas posledného roka. To znamená, že vlastne, poviem príklad, Bachmut. Hej, keď boli boje o Bachmut, tak tam povedzme tá artiléria musela týždeň páliť na jedno miesto. Nejaké obranné Ukrajinské, kde boli teda ukrajinská pozícia. Týždeň, aby to zničila. Hej. Teraz vlastne, keď sa podarí trafiť tie riadenej bombe, to miesto to je zničené hneď. Takže vlastne takto vedia Rusi, toto je, čo vidíme o tej ale vidíme to na 50 zhruba v šírke, teda tých kilometrov.
Áno, tých takých akoby najhorúcejších,
čiže to hovorí o tom, že oni to nevedia nasadzovať všade, čiže vlastne tie prostriedky, ktoré majú, sú takisto veľmi limitované.
To sa týka aj vojakov, teda aj toho, čo týka, som hovoril, že im viazne ten nábor.
Áno, lebo tak problémy v Rusku ešte len začínajú. Z hľadiska dopadu tej vojny a ceny tej vojny pre verejnosť, pretože od tohto roku máme progresívne zdaňovanie, vlastne každý Rus, ktorý zarobí v čistom od 2000, vlastne hrubom, pardon, ako od 2000 eur v prerátaní viac, tak už vlastne platí progresívnu daň. Obrovské úrokové sadzby 21% nezadržujú tú infláciu, je tam veľký tlak a Putin zrejme zasiahol politicky proti šéfke centrálnej banky, ktorá chcela ešte viac zvyšovať vlastne tú úrokovú sadzbu, aby utlmila infláciu, lebo očakávali, že bude 4%, reálne oficiálne...
No oni hovoria o 9-10%.
10%, ale reálne prepočty, čo sa týka zvyšovania cien potravín, to je minimálne 20%. Ej, čiže to ľudia už cítia.
A to bavíme sa len o priemernej úrovni.
A to sa bavíme vlastne, pretože akože fajn, že sú tam tovary v tých obchodoch, ale Rusi stále čím menej si ich môžu dovoliť kupovať. Tie ceny proste rastú. Ceny potravín niektorí ako zemiaky 60% za rok, ej, ako sa zvýšila cena. Hovoríme o priemernej inflácii na potraviny, tých 20%.
Rozumiem.
Výrobky z mlieka a podobne. Čiže ono...
No, nechcem vám do toho skákať, no ale potom príde podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky na návštevu Ruska a ukazuje nám nejaké maslo, nejaké párky, hovorí o 600-eurovej priemernej mzde.
No tak mal by zobrať za ruku ešte nejakého Rusa z ulice a povedať, spýtať sa ho, že koľko, aký má pláda, koľko si toho masla môže kúpiť. Hej. To by bolo potom také objektívnejšie.
Asi vypovednejšie trošku.
Ale iná vec je, dochádza Fond národného blahobytu, čiže tie rezervy, ktoré vlastne Rusi mali a ktoré využívali tie prvé 3 roky, tie sú už de facto vlastne minuté. Plus hlavne tie sankcie majú svoje dopady, pretože to sú dopady. Čiže štát nalieva peniaze do vojenského priemyslu, tam majú rast, všetky ostatné vlastne odvetvia stagnujú, ťažba uhlia, výroba, teda predaj, to je, bola jedna z kľúčových komodít, tá je de facto stratová, akože absolútne. Pri úrokovej sadzbe 21% tam plačú tie firmy, že proste nevieme to vlastne investovať.
Áno, očakáva sa aj množstvo krachov tento rok práve na základe tohto, na základe takže ako
do Rusku, čiže aj Putin sa nachádza teraz v takom časovom období, keď sa zdá, že je pripravený to ukončiť.
A tomu by mohlo nasvedčovať, keď sa vrátim o minútku dve naspäť, to utlmenie tých denných stretov?
Určite áno, lebo to vidíme na fronte, vlastne tú kapacitu. Ono v podstate, už aj tie územné zisky sú menšie a menšie, počet tých útokov je menší a menší. takže vlastne ako nič nemôže trvať väčšie.
K niečomu sa proste môže teraz schylovať z toho pohľadu tých mierových rokovaní alebo nejakého nového vývoja.
Ja si myslím, že ja to hodnotím tú situáciu na jednej, na druhej strane tak, že obidve strany sú pripravené teraz ukončiť aktívnu fázu bojových nejakých operácií, pretože už toho majú plné zuby.
No, znie to fantasticky. Medzi otázka, kým sa dostanem práve k tomu, čo toto zas ovplyvňuje k Donaldovi Trumpovi a ďalším veciam, môže byť pravdou aj to, že časť Ukrajincov sa možno po tých troch rokoch zmierila s tým, že nedostanú naspäť všetko, čo im Rusi za tie roky zobrali?
Nemyslím si, že je možné očakávať, že by Ukrajinci uznali oficiálne akože nejakú okupáciu, teda to, že čo si Rusi ukradli tie územia.
Áno.
A hovoríme zhruba o 20%, 18-20%, čo Rusi kontrolujú teraz.
A zároveň to majú vo svojej ústave, dokonca ešte viac ako kontrolujú, že je to súčasť Ruskej federácie.
Majú viac než kontrolujú a podľa všetkého už nemajú vojenskú silu, aby aj to, čo si zapísali do ústavy, ako to Chersonskú oblasť alebo Záporožskú oblasť, ten vývin na tom fronte ukazuje, že nemajú na to, aby to proste akože dokázali.
Rozumiem.
Lenže, čo zase upozorňujú niektorí experti, je, že napríklad keď zaberali, kvázi si zapisovali do ústavy Luganskú a Donetskú oblasť, ešte vlastne po roku 2014,
áno,
tak tam bola taká formulácia, že v administratívnych hraniciach. Hej? No tak v prípade Luganské to už takmer hotové, tam skutočne už iba malý kúsok kontrolujú ešte Ukrajinci, ale Donecká oblasť to je zhruba pol na pol, hej? Čiže ani tu, čo si zapísali v tom 14. roku tu nekontrolujú, lebo to je Kramatorsk, Pokrov, to sú kľúčové mesta, ktoré by museli obsadiť, pokiaľ
aby
by chceli.
Aby mohli vlastne tvrdiť, že...
No, a Záporožská, no. Chersonská, to je ďalšie. Ale keď si zapisovali do ústavy tie ďalšie Záporožskú a Chersonskú, tak tam už je to tak nejak naformulované, že nevedno, že čo myslia, aké hranice majú na mysli.
Čiže bežný Rus dnes v skutočnosti nemá šajnu, že aké sú tie hranice Ruska, ktoré prezident Putin bude teda brániť dokonca jadrovými hlavicami za každú cenu, ak by niekto chcel ich čo i len prekročiť?
Ja si myslím, že toto platí nielen pre Putina. Rusko nevie, kde má hranice.
No, dobre. Tak poďme teraz k tomu. Opäť sa len odvolám na to, čo ste hovorili, pán Duleba, pretože naozaj s tým, ako sa posúva čas, pribúdajú obete, zničené mesta, tie armády, aj peniaze sa vyčerpávajú. No, tak sa teda objavujú správy o možných rokovaniach či už Ukrajiny s agresorom, či možno dokonca stretnutie Zelenského s Putinom, prípadne iné vyhlásenia a rovnako, veď zasi spomeňme, že tie plány Donalda Trumpa, od ktorých sa možno aj veľa očakávalo, 24 hodín on po nástupe ukončí tú vojnu, no tak to už je samozrejme minulosť, nič sa mu nepodarilo, ale tiež sa spomína aj stretnutie Donalda Trumpa s Vladimírom Putinom, dokonca Kreml takéto signály potvrdzuje, tak čo z toho je možné a aký to má v tomto momente dopad, alebo akú to má dôležitosť, aký to má význam?
No má to obrovský význam, pretože Spojené štáty a Donald Trump majú v rukách vlastne možnosť ovplyvniť zásadným spôsobom vlastne pokračovanie toho vojenského konfliktu a majú jednoducho páky na jednu na druhú stranu, aby k niečomu nútili.
Rozumiem.
Ale podľa môjho hlbokého presvedčenia, to čo sledujem, odkedy Donald Trump vlastne nastúpil, sa ujal funkcie prezidenta, doteraz nemyslím si, že oni majú nejakú jasnú predstavu, že čo chcú a akým spôsobom chcú robiť. Tie rokovania prebiehajú. Ukrajinská strana čaká na stretnutie Trump-Zelenský. To považujú za veľmi dôležité. Vy ste spomínali, Putin už tiež nikto nevylučuje stretnutie s Donaldom Trumpom.
Putin, jasné.
Ale zatiaľ bol jediný líder svetovej krajiny, s ktorým sa stretol, bol izraelský premiér Netanyahu, ktorý bol teraz vlastne na návšteve v Spojených štátoch.
Rozumiem.
Ďalším bude podľa všetkého Xi Jinping. A to bude absolútne kľúčové rokovanie preto, aby si Trumpova administrácia nastavila nejaké základné parametre tej svojej zahraničnej politiky vôbec.
No on sa týka Číne, no nielen Číne, ale aj Číne sa vyhráža obchodnou vojnou 10% zvýšením.
Ale zase porovnajme to, hej, 10% Číne, ale susedom
po 25%.
Po 25%. Čiže to bolo skôr taký výstrel, nejaký, ktorý sa môže zmeniť.
Aby sa mohlo rokovať teda so Sitingom.
Aby sa mohlo rokovať so Sitingom. A to, čo Trump chce, a to je jeho proste podľa mňa absolútna priorita z hľadiska toho, čo on sľuboval svojim voličom, aj tej svojej mega ako strane. To je vlastne dosiahnuť to, aby časť čínskej výroby, čínskej investície prešli naspäť do Spojených štátov amerických.
Rozumiem. Čiže z toho pohľadu, čo teraz? Ale Putin a Zelenský sú pre neho?
Sú druhoradí? Možno treťoradí. Naozaj? Až by som toto je kľúčová vec pre neho. Hej. To, že ukončí vojnu, to bolo také PR za 24 hodín, no tak počas kampane to môžete povedať, aby ste bol zaujímavý.
Aj tak vám to nikto neverí.
Ale z hľadiska toho, tak vidíme vlastne, čo robí ako tých pár dní, čo teda je vo funkcii. Áno. Čiže to je, hovorím, špekulujeme to samozrejme, ako môžem sa mýliť, je to môj názor. Kľúčové pre neho budú rokovania so Xi Jinpingom. Ak sa mu podá, ak bude dohoda na tie 4 roky, teda toho jeho prezidentstva, to znamená, že uspokojí svoj záujem, ktorý som pred chvíľou akože povedal.
Rozumiem. A môže sa venovať teda...
Ja nevylučujem, že potom vlastne dôjde k takej dohode aj o role zodpovednosti. Môžeme sa dostať znovu do bipolárneho sveta, len tie dva póly, to budú Spojené štáty americké a Čína.
A on teda nechá, že Čínu, že robte si s Putinom, čo chcete. Hej,
to je tá otázka, že ak sa teda takto dohodnú, tak samozrejme, ako Rusko je ekonomicky závislé od Číny, Čína nikdy nemala také páky vo vzťahu k Rusku, ako má práve kvôli tomu šialenému rozhodnutiu Putina, ktoré im ekonomicky de facto akože ničí Rusko a zrobil z neho ekonomického vazala Číny, ale je to realita. Na druhej strane nevylučujem, že Putin bude chcieť mať nejaký konflikt, aby teda ten bol konflikt medzi Trumpom a Xi Jinpingom, pretože to je cesta, ako sa dostať vlastne z tohto vazalstva, zo všetkých sankcií.
Áno, samozrejme.
Ale hovorím, podľa môjho názoru, z hľadiska aj objemov zahraničného obchodu, ktoré Spojené štáty s kým majú, tak prvá otázka je Číny. Hej, to je systémová prioritná vec pre Trumpa. Všetky ostatné veci, aj prístup k mierovým rokovaniam, ukončenie tejto vojny, podľa mňa treba čítať cez túto prízmu. Druhým poradí bude Európa. Hej, zatiaľ sme ešte nepočuli nič, že aké tarify budeme mať.
Áno, nepočuli, iba vyhrážky.
Iba vyhrážky, teda niečo bolo povedané, ale zatiaľ ešte nie sme na stole. Hej. No a teraz vlastne na to, ale budeme kľúčoví. Po Číne bude Európska únia druhým aktérom, voči ktorému si Trump bude musieť zadefinovať, čo ako to bude vyzerať.
Rozumiem.
Počas najbližších 4 rokov. Čiže závisí od toho, ak sa dohodne, povedzme, alebo nedohodne so Xi Jinpingom, potom bude podľa toho pozerať na Rusko, respektíve funkcionalitu toho Ruska v jeho zahraničnej politike, ale Európskej únie. Bude potrebovať Putina proti Európskej únii? Ani to sa vylúčiť, akože nedá. Hej? Alebo zase naopak. Čiže skutočne sme v situácii absolútnej neistoty, aj z hľadiska vlastne toho, ako to bude fungovať.
Rozumiem tomu.
A preto si myslím, že Kellogg ani nebude žiadny plán ozvučovať.
To je muž Donalda Trumpa, ktorý má na starosti zahraničnú politiku.
Áno.
Nie, Ukrajinu priamo.
Vyriešenie teda tej vojny. Rokovania prebiehajú. Aj to si myslím, výsledkom tých rokovaní na expertnej úrovni zatiaľ je, že aj Zelenský, aj Putin vlastne povedali, že sú pripravení rokovať, hoci Putin to vlastne ešte v januári, koncom januára dal také vyhlásenie, že on proste považuje Zelenského za nelegitímneho prezidenta.
Áno, chcel som sa to aj opýtať, že dávajú signály smerom k Zelenskému. Ale
Kellogg to už povedal, že oni by si želali voľby na Ukrajine. Hej? Ukrajinská legislatíva hovorí, počas vojnového stavu
nemôžu byť.
No. Ale ja si viem predstaviť, že teda dohodneme sa na ukončení bojovej, aktívnych bojov, tej bojovej fázy toho konfliktu a ďalším krokom bude vlastne, akože budú voľby na Ukrajine. To zabere pár mesiacov, kde si nemyslím, že bude možné vôbec o niečom rokovať.
No dobré, lenže zároveň sa tým sama Ukrajina oslabí, pretože ak zruší tie výnimočné stavy, no tak to potom je, nebude mať ani tie branné povinnosti zrazu.
To je už teda pohľad z tejto strany, teda sa snažíme pochopiť.
Rozumiem, okay.
Z pohľadu Trumpa, hej, no. Že postupnosť jeho krokov, no. City Pink, Európska únia a potom vlastne no, rozhovorí o tomto. A jak dopadnú tie dve veci, on potom vlastne...
Od toho záleží, že ako bude pristúpať k Ukrajine.
Ako bude pristúpať k Ukrajine a k Rusku. No, lebo, či bude s tým
situácia.
Hrať, alebo nebude s tým hrať. Z toho sú veľmi frustrovaní teda v Kieve. Z tejto situácie, alebo ste hovorili o tých stretnutiach, samozrejme, že očakávajú stretnutie Zelenského Trumpa predtým, než bude stretnutie Trumpa s Putinom. Hej? Ale Trump nevie teraz povedať, lebo nemá postoj, nevie ešte, čo bude vlastne tejto veci robiť. Pokiaľ nebude mať naplnenú svoju kľúčovú prioritu a to je vlastne vzťah s Čínou.
Rozumiem tomu. No to je to neuveriteľne nepredvídateľné a zamotané, zapeklité. Do toho len taká vsúka, pán Duleba. Náš predseda vlády Robert Fico stále opakuje, že rokovania o miery sa pre Ukrajinu skončia veľmi zle. dokonca to je citát, vyhlásil: ja neviem, čo sa stane s Ukrajinou, podľa mňa Ukrajina dopadne veľmi zle v týchto rokovaniach, prídu o tretinu územia, nebudú v NATO a na ich území budú cudzie vojska, toto bude výsledok vojny, ktorá bola úplne zbytočná. Ako to komentujete? Aj ten fakt, že
ja
náš pán premiér úplne obchádza
skutočnosť, ja sa divím to, že náš pán premiér vie,
tú vojnu vyprovokovali Rusi.
Ja len sa divím, že náš pán premiér niečo vie, čo nevie ešte ani Trump, nevie to ani Zelenský, ani Putin, ale on už to vie. Asi sa to páči jeho voličom. Je to podobne, ako keď Trump povie, že za 24 hodín počas predvolenej kampane. Asi sme už v predvolenej kampani, pretože v takomto... To si viem predstaviť, že to politici robia. Iné vysvetlenie ako nemám.
Rozumiem. Dobre, tak sa tomu teda ani ďalej nevenujme. Dve otázky, ktoré sa týkajú aj amerického prezidenta, aj tých, aj toho aktuálneho vývoja bojov, a to je samozrejme pomoc Spojených štátov amerických, ktorí sú najväčším vojenským donorom Ukrajiny v tomto konflikte, v tejto vojne rozpútanej Vladimírom Putinom. Ešte pred svojím odchodom z úradu posielala Bidenová administratíva. V decembri aj v januári odlietali na Ukrajinu lietadla vojenské, plné vojenskej pomoci. Potom, podľa informácií po nástupe Donalda Trumpa, ako by to na nejaký moment zamrzlo. A teraz sú informácie, že tá vojenská pomoc ďalej pokračuje. Sedí to?
Áno, sedí to. Vojenská pomoc naďalej pokračuje. A v podstate minimálne z hľadiska súčasnej intenzity bojov Ukrajina dostatočne vojensky zásobená minimálne do polovice tohto roka. A to hovoria tí Ukrajinci už aj s tým, čo bolo dodané ešte Bidenovou administratívou.
Rozumiem.
Ale Trumpová administratíva to nestopla, veď ide predsa pre zákazky o zákazky
pre americké firmy.
Vyrába sa strelivo, vyrába sa technika, čiže to sú proste zákazky, ktoré financujú vlastne americkú výrobu. Čiže toto Trump nestopne.
No, tam bola...
Podobne ako, a len doplním, ako nestopol náš predseda vlády výrobu vlastne...
Munície 155 mm do kanónov.
Áno, presne, to isté.
To, desiatky miliónov eur.
Toto populistickí politici zvyknú robiť.
No, ono s tým súvisí ešte jedna vec, že možno pán prezident Trump ani neprekvapil, možno niektorých, hej, keď hovoril o tej pomoci Ukrajine ponukou za výmenu, za dodávanie nerastných surovín, vzácnych kovov. No, vraj Ukrajinci s tým súhlasia. Olaf Scholz, nemecký kancelár, ten je taký ako skeptický, lebo hovorí, no veď, ale to sú peniaze, ktoré Ukrajinci budú potrebovať jednak na obnovu krajiny, keď raz tá vojna skončí, aj obnovu aj vojenskej, aj inej infraštruktúry. Čo to je?
Tak ono, treba povedať, že to Zelenský ponúkol ešte pred
vo svojom pláne víťazstva.
Pláne víťazstva, no. Kde Ukrajina skutočne má celú radu vzácnych kovov, ktoré sú dôležité pre tú výrobu technologických vecí. Vysoko...
Litium, urán, ja neviem, čo všetko.
Čiže ako Trump je transankčný. Čiže ako Ukrajinci tiež sa učia vlastne s ním rozprávať jeho jazykom, pretože im ide oveľa viac, než ide o Trumpovi.
Samozrejme,
ako v tomto prípade.
Rozumiem tomu. Veď bolo tam aj pred voľbami stretnutie, keď bol Zelenský v Spojených štátoch amerických. Ešte jedna vec, ktorá ale asi sa skôr týka toho predchádzajúceho, čo ste hovorili, pán Duleba, v súvislosti s tými jeho geopolitickými, celoglobálnymi plánmi, že ako to celé, tú, aj tú Čínu, aj potom to rokovanie s Úniou môžu ovplyvniť, môže ovplyvniť ten fakt, že Trump po nástupe do kresla amerického prezidenta má záľusk odobrať Dánsku, ktoré je členskou krajinou NATO aj Európskej únie, Grónsko, má chuť získať späť panamský prieplav, ba dokonca, i keď teda verme, že to bolo tak položartom, hovoril o Kanade ako o ďalšom americkom štáte. No tak chcú s Putinom prekresľovať a so Xi Jinpingom mapy?
Putin už nebude nič prekresľovať. Ak budú prekresľovať, tak to budú Trump a Xi Jinping.
Rozumiem.
Pokiaľ ide o panamský kanál, tak nakoľko viem, panamská vláda už oznámila, že nebude vôbec vyberať poplatky z lodí, ktoré sú vlastne vo vlastníctve vlády Spojených štátov amerických.
Že gratis budú, lebo ja som potom zase čítal, že nie, tak to sú...
Nie, akože platí, že komerčné, nebudú. Komerčné budú platiť, ale vlastne vládne. Lode nebudú platiť. Hej? Takže no. Dosiahol niečo. Čo sa týka, povedzme, Grónska. Pokiaľ je to strategicky významné z hľadiska bezpečnosti, pretože Grónsko má takú polohu, akú má, no tak jednoducho Američania tam majú základne. A oni tam majú svoju základňu vojenskú. Ja si myslím, že nič nebráni dohode s vládou Dánska a Grónska, pretože to má autonómiu v rámci Dánska, ako dohodnúť sa, aby tam mali, čo budú chcieť. Takže to tak dopadne nakoniec. Tak ako povedzme clá, hej, že Kanada, Mexiko, že
25%.
No ale tak to bolo skutočne až neuveriteľné, pretože Kanada, hlavný obchodný partner, hlavný dodávateľ ropy do Spojených štátov amerických, ako, hej, a majú tam zónu voľného obchodu, to je vlastne protiprávne. Povedzme, Ford. Ford má výrobňu aut v Mexiku.
Áno.
Čiže teraz, akože, ale tie súčiastky sa vyrábajú tak, že niečo z častej súčiastky sa urobí v Mexiku.
Áno, potom sa vracia potom do Ameriky, zasa do Mexika. Zase, no proste prejde jedné...
Čiže ono, keby za každý mala byť
25%
akože,
clono,
tak potom si chceme predstaviť cenu tých aut. Ale tomu rýchlo vyhovorili, že to zrušené na mesiac vlastne áno. Zatiaľ.
No
hej?
Justin Trudeau, 1,5 miliardy alebo koľko na, teda na tú bezpečnosť pani hranic... mexická prezidentka, áno. 10 tisíc vojakov na áno. Hranicu.
Čiže Trump dosahuje takéto nejaké výsledky, okay. Veľkohube reči, a tak to je jeho štýl proste politiky. Hej? No, ale hovorím, absolútne kľúčové preto, aká bude Trumpova politika, je otázka rusko-ukrajinskej vojny. Ďalej. Preto dneska nevieme, ako to celé dopadne, pretože nevieme, aký bude Rusko, teda americko-čínsky vzťah.
Rozumiem tomu. Dobre, to budeme všetko čakať. Posledné dve otázky, pán Duleba, úzko súvisiace aj so Slovenskom, aj s Donaldom Trumpom, aj s Európskou úniou. Tá prvá. Na novú situáciu vo svete, aj čo sa týka bezpečnosti, pretože v hre je napríklad aj zvyšovanie výdavkov na obranu v Severoatlantickej aliancii, dokonca sa hovorí 3-5%, čo nedosahujú ani Spojené štáty americké. Po pondelkovom samite Európskej únie usporiadal pre lídrov Európskej únie, dokonca aj za účasti šéfa NATO a britského premiéra, neformálnu večeru predseda Európskej rady Antonio Costa. No, napriek vyhláseniam pána predsedu vlády Roberta Fica na stretnutí u prezidenta Pellegriniho, že on chce byť v centre diania Európskej únie, no tak pán predseda vlády Robert Fico po tom samite nasadol do lietadla a z Bruselu odletel, nezúčastnil sa na tej neformálnej večeri. Tak poprvé, ako to komentujete? Ušlo mu niečo?
Absolútne najkľúčovejšia vec v súčasnej situácii, v ktorej sa nachádzame. On sa samoizoloval od tých rokovaní už pred rokom, aj keď dostal pozvánku od prezidenta Macrona.
Keď podrazil Macrona, vyzradil
podrazil, ale vtedy rokovania. Výsledkom toho rokovania bolo dohoda o koordinačnej skupine. Koordinačná aj. Skupina pracovala vlastne celý ten čas, vypracovala scenáre, čo robiť ďalej s obranou bezpečnosťou politikou Európskej únie, keď nevieme, že akú politiku bude robiť vlastne Trump, ak vyhrá voľby. Bolo to urobené vlastne v čase, keď bola sformovaná nová Európska komisia, čiže tie scenáre sú, my o nich nevieme. My sme na tomto neparticipovali, čiže toto je žiadna,
za stolom,
to je žiadna teda, európska politika, nielen my, aj Maďari, akože Orbán, ale takisto neutrálne krajiny.
Orbán aspoň na tú večeru
išiel. Cyprus, Malta, samozrejme je to absolútne kľúčová vec, lebo podľa všetkého toto sa nebude riešiť v rámci Európskej únie. Toto sa bude riešiť, ak to má vzniknúť, ako bezpečnostný pakt, podobne ako fiškálny pakt, keď bola grécka dlhová kríza, vtedy Merkelová iniciovala
iba v skupine
dohodu,
tých ochotných.
Ktorí chcú.
Áno.
Tu urobia medzivládnu dohodu. Tie krajiny, ak urobia ten bezpečnostný pakt, my tam nebudeme, nebudú tam Maďari, nebudú tam Cyprus, Malta, neviem, možno Írsko, Rakúsko. Oni si požičajú tých 500 miliard lebo eur, lebo takáto suma je v hre.
Potrebujú na obranu,
na to,
áno.
Aby sme vlastne vedeli zvýšiť kapacity.
Áno.
Ako to budeme riešiť my a Maďari, ktorí sme teda členskými krajinami, akože na to, keď u nás Donald Trump bude pýtať, tak chlapci, ako zaplaťte, 3% je málo, dajte 5%.
Rovno sa pýtam, je to zásadná a strategická zahranično-politická chyba?
Je to hlboké podcenenie schopnosti európskych krajín zobrať zodpovednosť za vlastnú bezpečnosť a vlastne za našu bezpečnosť. Čiže toto považujem za absolútne strategickú chybu a nezodpovednosť.
No a z ktorej sa ešte vyčleňuje náš pán predseda vlády. To je posledná otázka, na ktorú máme čas, pán Duleba. Pretože toto všetko, o čom hovoríte, sa deje v čase, keď na Slovensku ľudia na námestiach protestujú proti nášmu prípadnému odklonu od zahranično-politickej línie Európskej únie, Severoatlantickej aliancie. No a premiérová orientácia na východ a na nedemokratické štáty akoby sa stále len stupňuje v momente, keď pán predseda vlády pripúšťa možnosť vystúpenia z Európskej únie, potvrdzuje slova Tibora Gašpara, že si musíme na možnosť vystúpenia nechať otvorené dvere, dodáva doslova pán Duleba. Gašpar presne pomenoval vyvíjúcu sa situáciu. Absolútne s ním súhlasím, že Slovensko sa musí pripraviť na všetky možné krízové situácie, do ktorých sa môže Európska únia dostať vo veľmi krátkom období, hovorí Robert Fico, a potom to doplňa ešte vetou, tak ako do roka padla Varšavská zmluva, svetové dianie môže poslať do historických učebníc aj Európsku úniu a NATO a slovenský plač na tom nič nezmení. Posledná otázka teda znie, pán Duleba, je to vážne toto oslabovanie nášho členstva v Únii a NATO a hrozba, že by mohla vláda podniknúť kroky, ktoré by znamenali nakoniec náš exit z Únie?
Pozrite sa, nestačí hovoriť, že my nejdeme z NATO, nechceme vystúpiť z NATO. To sme počuli po okrúhlom stole u pána prezidenta nedávno. Tu je iný problém. To je problém, že my sa stávame bezpečnostným problémom pre našich partnerov. S touto politikou, ako máme my a Maďari. Hej. Sme bezpečnostný problém, čiže vylučujeme sa, samoizolujeme sa vlastne od tých riešení. Oni ich budú hľadať mimo Európskej únie. Čiže to, čo bude fungovať dobre v poriadku, ja som presvedčený o tom, že je nevyhnutná nová revízia európskych zmluv a o tom už všetci uvažujú. Ešte čas, keď som mal možnosť teda pôsobiť ako poradca predsedu vlády Hegera, keď sme mali tie konzultácie, ako jeden z takých veľkých argumentov mnohých členských krajín bol, keď sme sa bavili, že my už, keď sme sa bavili o vstupe Ukrajiny, lebo to je záujem Slovenskej republiky, áno. Že teda už nechceme viac žiadne Maďarsko, hej? Dokážte nám, že Ukrajina nie je nové Maďarsko.
Áno.
Čiže tá... Ako,
no, čiže je to debaty z pohľadu zo Slovenska úplne
to,
skončili.
To, že my sme sa pridali k tomuto problému, hej, ktorý Európania už pociťujú veľmi dávno, to je náš. My nemáme silu, nemáme peniaze, nemáme kompetenciu na to, aby sme boli schopní vyriešiť tie hrozby, ktoré idú riešiť spoločne tie krajiny aj na tom samite, z ktorého teda...
No, to musia vedieť aj pán premiér, no. Aj jeho minister zahraničných vecí, všetci.
Asi im na tom nezáleží.
No, celú tú situáciu sledujeme samozrejme ďalej, pán Duleba, budem strašne rád, keď prídete za čo najskôr, aby sme mohli v tej debate pokračovať. Tak veľmi pekne ďakujem, že ste dnes boli. Alexander Duleba, analytik Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, aj profesor Prešovskej univerzity. Ešte raz veľmi pekne ďakujem a no, doba to je zvláštna, ale príjemný víkend podľa možností.
Želám všetkým pekný deň a príjemný víkend.
Ďakujeme, dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.